Kun minua pyydettiin tähän merkittävään tehtävään puhua näin arvovaltaiselle kuulijakunnalle, niin ajattelin aluksi, että minun tulisi puhua mahdollisimman fiksua, viisasta ja syvällistä. Näinhän se asia on. Mutta toisaalta taas minua helpotti se tietoisuus, että kuulijakunta itsessään on jo riittävän fiksua ja viisasta. Ja sen tähden riittää, että pyrin julistamaan hyvin yksinkertaista ja käytännönläheistä sanomaa. Koin itse omana armoituksena seurakunnan rohkaisemisen ja valmentamisen palvelutehtävään. Ei pelkästään vaan, että pitäisimme kokoustoimintaa ja juhlakokouksia, vaan ennen kaikkea millä tavalla me saisimme yksilöuskovaiset ja pienryhmät eri toimintamuodot seurakuntamme keskellä elämään. Ja näin voisimme hankkia sellaisen kokonaisvaltaisen seurakuntamission. Ja sen tähden haluan pitäytyä näissä hyvin yksinkertaisissa käytännönläheisissä teemoissa. Useimmitenhan me julistamme, kun olemme koolla Jumalan kansalle uudistumista, se on erittäin tärkeä asia, ja myöskin valvomista Herran kansalle, nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Tulee sivuamaan näissä ajatuksissa näitä kyseisiä asioita, mutta pääajatus olisi se, ja minun toiveeni, ja voisin sanoa, että intohimoni suorastaan olisi nähdä, että seurakunta eläisi ja voisi hyvin. Jokaisen sen jäsenensä kautta. Luin muutama viikko sitten Kaleva-lehdestä tuomiokirkkoseurakuntaan tuli naisurkuri täältä Savosta, Maija Tynkkynen nimeltään. Ja pohjalaiset kysyivät häneltä, että kuinka sinä savolaistyttö saat pohjalaisen tuomiokirkkoseurakunnan laulamaan samaan tahtiin. Maija ei häkeltynyt kysymyksestä, vaan totesi topakasti, että se on mahtava kokemus, kun täälläkin koko kirkkosali laulaa samaan tahtiin. Tempo on näytettävä laulukansalle heti ja kerralla. Enempää ei tytön perää olla kysytty. Hyvin on häneltä siellä mennyt. Minä haluaisin, uskon, että sinä haluat myöskin, että meidän seurakunnissamme voitaisiin ei ainoastaan laulaa yhteen ääneen, vaan myöskin toimia samaan tahtiin. Tehtävä ei ole helppo. Emme voi sanoa mahtipontisesti, niin kuin Maija sanoi, että se on näytettävä heti ja kerralla, vaan se on pitkäaikainen prosessi. Mutta tässä kysytään sinua ja minua meidän hengellistä johtajuutta. Me olemme avainasemassa, kuinka seurakuntamme voi. Ja se olisi todella mahtava kokemus löytää seurakuntatasolla tämä. Olisi mahtava kokemus löytää koko herätysliikkeen kohdalla yhtenäisyys ja säilyttää yhtenäisyys. Ja uskon myöskin yhteisten yhdistystemmekin kohdalla. Olisi mahdollisimman mahtava asia, kun nämä olisivat yhteisiä yhdistyksiä eikä erillisiä eristyksiä. Tähän me voimme kaikki omalla osuudellamme olla vaikuttamassa. Se on hyvin käytännönläheistä. Ei korkea teologista, vaan hyvin läheistä käytännön toimintaa. Kaikesta emme voi syyttää vihollista, vaikka kuinka paha se onkin. Emmekä ainoastaan Jumalaakaan, että hän ei ole nyt meitä siunannut, vaan meillä hengellisillä johtajilla on erittäin suuri merkitys tähän asiaan. Sen tähden otsikoin puheeni seurakunnan kolme päätehtävää. Avaamme Raamatun Efesolaiskirje, sen 4. luku, luemme jakeesta 4-7 ja jakeesta 11-16. Efesolaiskirje 4-7, 11-16. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi on usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaiken Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat, varustakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelustyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin, pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenten toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Aamen. Meillä on vahva tieto, milloin ja miten seurakunta syntyi. Osaamme myös määritellä seurakuntasanan hyvin selkeästi sen eri merkitykset, ja tältä osin kreikan kielikin on meillä hallussa. Meillä on raamatulliset periaatteet, miten seurakuntaa liitytään ja miten seurakunnassa ollaan. Seurakuntavirat ja armoitukset myöskään eivät ole outoja asioita opetuksessamme. Ja näistäkin jakeista monet meistä ovat saarnanneet monta kertaa seurakunnassamme. Mutta kuinka itse elämä ja toiminta tänä päivänä on seurakuntamme keskellä? Ymmärrämmekö me, mitkä ovat seurakunnan päätehtävät? Itseäni on helpottanut seurakunnan työssä hyvin paljon se, että olen pyrkinyt sisäistämään seurakunnan päätehtävät, pääprosessit, ydinprosessit. Ja nämä kolme ovat mielestäni: ylöspäin suuntautuva tehtävä on se, että seurakunta palvoo ja kunnioittaa Jumalaa. Sisäänpäin suuntautuva tehtävä on keskinäinen rakentuminen ja palveleminen. Ja kolmas ulospäin suuntautuva tehtävämme on viedä evankeliumia eteenpäin aina maan ääriin saakka. Seurakuntamme tulee huomioida nämä kaikki kolme osa-aluetta. Jos tapahtuu vinoutumaa tai joku osa-alue jää kokonaan vaille huomiota, ei toteudu seurakuntamme kohdalla kokonaisvaltainen missio, jonka Jumala on tarkoittanut seurakunnan tehtäväksi. Jumala on tehnyt oman osuutensa. Hän antoi oman rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Hän lähetti Pyhän Hengen ja vielä hän on antanut oman sanansa, Raamatun, meille. Jumala on tehnyt täydellisesti oman osuutensa. Meidän tehtävä, seurakunnan johtajien tehtävä, jotka olemme tänä päivänä täällä, meidän tehtävämme on viedä omalta osaltamme seurakuntamme tähän ylöspäin suuntautuvaan tehtävään. Että seurakuntamme kunnioittaisi, palvoisi, ylistäisi Jumalaa. Myöskin siihen, että meidän seurakunnassamme vaikuttaisi keskinäinen rakkaus. Ja myöskin se, että me veisimme hyvää sanomaa, evankeliumin sanomaa aina maan ääreen saakka. Jos nämä asiat saavat toteutua seurakuntamme keskellä, niin hyvällä syyllä voimme sanoa, että seurakunta on maailman paras paikka. Mutta jos nämä asiat ei toimi meidän keskellämme, niin syystäkin voidaan sanoa, että seurakunta koetaan ahdistavana paikkana. Mutta jos nämä saa toimia meidän keskellemme, ei sen parempaa maanpäällistä paratiisia voi olla kuin meidän seurakuntamme. Ylöspäin suuntautuvasta tehtävästä jatkan. Luin Efesolaiskirje 4 ja jakeen 6. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa, on kaikessa. Jumalan palveluksemme keskeinen huomio tulisi olla kolmiyhteydessä Jumalassa, Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä. Apostolien siunaus jo meille ilmaisee ytimekkäästi Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Jumalan palveluksemme tulee olla jumalakeskeistä. Jos Jumalan palveluksemme on ongelmakeskeistä, niin ennen pitkää me hukumme ratkaisemattomiin ongelmiin. Jos Jumalan palveluksemme on ihmiskeskeistä, olemme kohta ihmissuhdevaikeuksissa. Ja jos Jumalan palveluksemme on kirkkokeskeistä, niin unohdamme ulkopuolella olevan maailman. Tämän maailman suurin ongelma on se, että he eivät tunne Jumalaa. Ja meidän tehtävämme on julistaa Jumalan olemassaoloa, kuka hän on, millainen hän on. Paradoksaalista on ajatella, että Jumala on kaikessa, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa, mutta kuitenkaan ihminen ei tunne Jumalaa. Ateistinen ja antikristillinen henki vaikuttaa hyvin voimakkaasti tässä maassa. Ihmisestä me tiedämme paljon. Ihmisen kemikaalit osaamme ala-asteelta lähtien luetella. Psykologit ja psykiatrit ovat määritelleet hyvin tarkasti meidän sieluelämän mekanismit. Tiedämme, millainen on persoonallisuutemme, fyysisten, henkisten, hengellisten ja sosiaalisten toimintojen summa. Jos lisäämme vielä geenitekniikan tänä päivänä, niin meidän on todettava, ihmisestä me tiedämme paljon. Ympärillä olevasta maailmasta tiedämme niin mikro- kuin makrotasossa avaruustutkimuksen ja biologian kautta paljon. Ja huipputeknologia tänä päivänä on meidät vienyt superuuteen aikaan. Kaikesta muusta me tiedämme, mutta kuka on Jumala? Tämä asia on vielä monien kohdalla ratkaisematta. Vaikka me emme ole suuren Jumalan suuria asiantuntijoita, niin kuitenkin meidän tehtävämme on seurakuntana annettu välittää Jumala tälle maailmalle. Kodit ja koulut ovat laiminlyöneet tämän kristillisen kasvatuksen. Meidän tehtävämme on julistaa maailmalle, kuka on Jumala ja millainen hän on ja mikä on hänen kuvansa. Ja nähdäkseni tämä on kaikkein yksinkertaisinta ja selkeintä ja alkuperäisintä Jumalan sanan ilmoituksen julistamisella. Raamatun sanan ilmoituksen julistamisella. Tänä päivänä Jumalan sana on tiedollista ja kokemuksellista sanaa. Se on tiedollista sanaa, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta se on myöskin kokemuksellista sanaa, jota me julistamme. Merkit seuraavat julistettua sanaa. Kaikkialla, missä julistetaan Jumalan sanaa, Jumala on siellä ihmisten keskellä. Tämän talvipäivien teema onkin Jumala keskellämme. Kun Jumalan sana saa olla keskellämme, niin me voimme sanoa, että Jumala on meidän keskellämme. Lähtemättömästi on jäänyt mieleen lapsuudesta sunnuntai-aamupäivät. Olin hyvin pieni poika vielä, mutta meillä oli tapana aina kuunnella radiosta 10 Jumalan palvelukset. En minä paljon niistä saarnoista ymmärtänyt, enkä juhlallisista rukouksista ja pitkistä virsistä. Mutta mitä minä ymmärsin pienen pojan sydämessä, oli se jumalallinen ilmapiiri, pyhä ilmapiiri, joka vaikutti meidän olohuoneessamme, kun radiovastaanotto oli auki. Minä tunsin pikkupoikana, että on kysymyksistä eri asioista, kun STT:n uutisia virallisesti luetaan tai lauantain toivottuja levyjä kuunnellaan. Se on myös tänä päivänä totta, siellä missä julistetaan Jumalan sanaa. Vaikka se ei ihan menisi niin opillisesti ja niin kuin me ajattelemme kaikkien kuvioiden mukaan, mutta Jumalan sanassa on ilmoitus. Jumala itse vastaa sanastaan. Ja mitä enemmän me voisimme Jumalan sanaa viedä eteenpäin tavalla tai toisella, niin sitä kautta me olemme myöskin Jumalan tuntemusta levittämässä tähän maailmaan. Raamatun sanoman ydin onkin Jeesus Kristus. Me monesti ajattelemme, että voi kun olisin saanut elää sinä aikakautena, apostolisena aikakautena, kun Jeesus itse eli ihmisten keskellä. Olisi ollut erilainen aika kuin tänä päivänä. Mutta Jumalan sana julistaa Jeesusta Kristusta. Kun me luemme ja julistamme Jumalan sanaa, Jeesus Kristus on meidän keskellämme. Ei ole kauan, kun luin Henri Karjepin kirjan 100 kuvaa Kristuksesta, ristivoiton kustantama kirja 92. Siinä ilmenee Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, Raamatun ilmoitus 100 eri hänen persoonansa ja tehtäväänsä kuvaavaa nimeä. Jos sinulla on tekstipula, niin hankit tämä kirja, niin saat 100 tekstiä heti kerralla. Ja saat julistaa sitä ydinsanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Millainen on Jeesus Kristus? Ja hän on vastaus tähän ateistiseen ja antikristilliseen aikaan. Ja sitä ydinsanomaa Kristuksesta Jeesuksesta. Jumalan ilmoitussana on julistettava tiedollisesti ja kokemuksellisesti. Sen lisäksi, jos ajattelemme ylöspäin suuntautuvaa tehtäväämme Jumalan sanan lisäksi, niin voisimme toisena ottaa tähän liittyvänä voimakas ja monipuolinen rukouselämä. Oikeastaan näitä ei voi toisistaan erottaa, vaan nämä molemmat kuuluvat yhteen ja ovat erittäin välttämättömiä jokaisen menestyvän seurakunnan elämässä. Seurakunnat eivät ole koskaan kaatuneet ulkoisiin rakenteisiin, vaan sisäisen aseman hylkäämiseen Jumala edessä. On olemassa löysiä ja tiukkoja organisaatioita, mutta seurakunnan sisin eli hengellinen elämä ratkaisee kaiken. Ilmestyskirja 3, jakeesta 2 eteenpäin, sanoma Efesuksen seurakunnalle. Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivannäkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, et voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koitellut niitä, jotka sanovat itseään apostoliksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Kestävyyttäkin sinulla on. Olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamiseen tähden, etkä ole antanut periksi. Mutta sitä minä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensirakkaudesta. Ja vielä tänä päivänä niin yksilön kuin seurakunnan rakkaussuhteen hoitaminen Kristuksen kanssa on mahdollista kirjallisen ja suullisen yhteydenpidon kautta. Kirjallinen oli Jumalan sana Raamattu, ja suullinen yhteydenpito on vielä voimakas, monipuolinen rukouselämä. Kirjeposti tänä päivänä on saanut uudet muodot. Puhutaan tekstiviestistä ja sähköpostista. Ne ovat erittäin paljon käytössä, varsinkin nuorempien keskellä ja varmaan meidän kaikkien keskellä. Ja puhelinyhteydet pelaavat tänä päivänä 24 tuntia vuorokaudessa, olimme missä tahansa kännyköiden kautta. Olen ajatellut, että olisipa sama kehitys tapahtunut Jumalan seurakunnan keskellä. Jumalan tekstiviestit. Hänen tekstiviestissä Jumalan sana Raamattu myös olisi saanut saman aseman. Lukisimme, tutkisimme ja julistaisimme enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja myöskin, kun kännyköstä puhutaan, niin
Jumalan kansan seurustelu Herransa kanssa rukouksissa myöskin olisi lisääntynyt. Mutta valitettavasti mahdollisesti on käynyt päinvastoin. Meidän tehtävämme on johdattaa seurakunta tällaiseen Jumalan palvelukseen. Kun ajattelen omaa elämääni, rukouksella on ollut aina hyvin merkittävä merkitys. Ennen kuin uskoon tulin, tiedän, että monet rukoilivat minun puolestani. Omat uskossa olevat vanhemmat rukoilivat minun puolestani. Ja tiedän 2-vuotiaan serkkutytön, Martti Leppisaaren 2-vuotias Kaija. Martti oli evankelistana silloin Rantsilassa. Heidän perheensä tapa oli joka aamu aloittaa yhteisellä rukouksella. Ja isä kysyi, että onko rukousaiheita pikkulapsilta. Niin tämä 2-vuotias Kaija oli ihastunut minun ja vuoden tai 2 ajan hän aina sanoi, että rukoillaan Malkun puolesta. Ja perhe rukoili minun puolesta. Ja minä sain tulla uskoon muutamia vuosia sitten. Rukouksella on ollut merkitys. Silloin kun sain elämäni antaa Jeesukselle, niin oli henkilö, joka laski kädet päälleni ja rukouksissa julisti Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Muutama kuukausi siitä jälleen rukouskokous, minun puolestani rukoilti ja Jumala täytti pyhällä hengellä. Sen jälkeen olemme rukoilleet ystävien kanssa ja seurakunnassa. Jumala on rukouksissa puhunut profeetian kautta, tiedon ja viisauden sanojen kautta, monin armolahjojen kautta. Rukous on ollut linkki Jumalan taivaaseen ja Jumalan siunauksiin. Parhaimmat ilmestysvuorikokemukseni olen saanut rukouksessa. Monipuolinen, voimakas rukouselämä on vielä seurakunnan siunaus. Se on ylöspäin suuntautuvan tehtävän yksi merkittävä asia Raamatun jälkeen. Seurakunnat, joissa on paljon rukousta, on paljon siunausta. Mutta seurakunnat, joissa on vähän rukousta, niin useimmiten on myöskin vähän siunausta. Hyvin pysäyttävä esimerkki tästä rukouksen laiminlyömisestä yksilöelämässä löytyy Vanhan testamentin puolelta Lootin elämästä. Abraham tunnettiin henkilönä, joka pystytti alttareita, eli lähellä Jumalaa. Hän rukoili. Hän on Israelin kantaisä, uskovien uskon isä. Ei hän ollut täydellinen. Hän teki paljon virheitä elämässään ja kohtalokkaita virheitä, joista me tänä päivänä myöskin seurauksista olemme osallisia. Mutta hänen vahvuutensa heikkoudesta huolimatta hän oli rukouksen ihminen. Ja Jumala esitelläänkin, uskon, että mahdollisesti tästä syystä, Jumala ystävänä. Jumalan ystävänä hän oli ja Jumala uskoi myöskin salaisuuksia hänelle. Ensimmäinen salaisuus, jonka Jumala puhui Abrahamille, löytyy ensimmäinen Mooseskirja 18 ajan voittamiseksi, en käy lukemaan, oli se, hän sanoi, minä palaan vuoden päästä ja silloin sinulla ja vaimollasi Saaralla on oleva poika, lupauksen lapsi. Mikä valtava lupaus oli Jumalan ystävälle. Jumala ei koskaan kiellä ystävältään mitään hyviä asioita. Uskollisesti ja kuuliaisesti hän oli Jumala yhteydessä vaeltanut. Oli elänyt raskasta paimintolaiselämää, mutta nyt oli Jumalan palkanmaksupäivä hänen kohdallaan. Jumalan yhteys palkitaan, Jumala kuulee rukoukset ja hän vastaa niihin. Mutta samalla, kun otamme Lootin, niin salaisuus, joka ilmoitettiin Abrahamille, koski Lootia. Se ei ollut yhtä valoisa. Se koski Sodoma ja Gomorran tuhoa. Ja se koski myöskin, että Lootin koko elämäntyö oli hukkaan joutumassa. Myöhempi historia todistaa vielä sen, että seuraukset olivat vielä, tai ovat olleet vielä pitempiaikaiset. Jos Abrahamin jälkeläisistä polveutui Jumalan kansa, niin Lootin jälkeläisistä polveutuvat Israelin leppymättömät viholliset moabilaiset ja amorilaiset. Järkyttävää on ajatella, ei Jumala voinut ottaa Lootiin yhteyttä, antaa vielä viimeistä varoitusta tilanteesta, jossa kansa eli ja missä hän eli perheensä kautta. Yhteys oli mennyt poikki. Askel askeleelta Lootin suhde Jumalan kanssa oli hiipunut. Hänen sydämensä oli paatunut. Loot ei kuullut enää Jumalan ääntä. Oli tuhon päivä, mutta tämä henkilö oli täysin tietämätön, mitä sinä päivänä tulisi tapahtumaan. Sytytyslanka paloi, mutta tämä henkilö oli hengellisesti kuollut. Ja valitettava on havaita, kun luemme tätä lukua, hän ei vielä herännyt sinäkään hetkenä, kun häntä suorastaan raahattiin pois palavasta, tuhottavista kaupungeista, vaan hänen mielensä teki vielä jäädä mahdollisimman lähelle asumaan tätä syntistä Sodoma ja Gomorra elämää. Kaksi henkilöä. Abrahamin elämässä oli siunaus. Hän oli rukouksen mies. Hän eli lähellä Jumalaa, seurusteli hänen kanssaan. Jumala pystyi puhumaan hänelle asioita. Hän pystyi puhumaan hyviä asioita, siunauksellisia asioita, lupauksia hänen elämäänsä. Hän siunasi Abrahamin elämää. Mutta taas Loot, joka ei seurustellut Jumalan kanssa, vaan hänen intressissä olivat kaikkialla muulla, niin ennen pitkää nämä valinnat, pitkäaikainen elämäntyyli ja elämänvalinta johti kauaksi Jumalan yhteydestä. Mielestäni tämä on myöskin varoitus ja kehoitus, ainakin herätys meille tämän päivän seurakuntalaisille, seurakunnan johtajille. Millä tavalla me valvomme omaa elämämme ja miten me omaa seurakuntaamme johdamme myöskin. Historiallisesti tämä on tosi asia. Se tapahtui 4000 vuotta sitten. Kaupungit olivat hyvin kukoistavia hedelmällisiä, mutta yhtäkkiä yhtenä päivänä tuho tuli näiden kaupunkien ylle. Eskatologisesti me näemme, Raamattu viittaa hyvin monesti näihin tapahtumiin, kun puhutaan tulevista tapahtumista. Meitä varoitetaan, että näin tulee vielä tapahtuma. Ei ainoastaan muutamille kaupungeille, vaan tulee tapahtumaan tälle koko maailmalle. Ja tämän päivän sanoma on myöskin se, että meidän tulee valvoa ja olla valmiit joka hetki. Me emme voi pelastaa tätä maailmaa, mutta Jumalan seurakunnan tulee seurustella Jumalan kanssa. Jumala puhuu vielä meille salaisuuksia. Jumala haluaa vielä antaa herätyksen seurakuntaamme. Haluaa siunata meitä, antaa jälkeläisiä meille. Mutta samalla meidän on tiedostettava se, että tämä maailma, jossa me elämme, sillä ei ole tulevaisuutta. Rukouksin me voimme olla pelastamassa yksilöitä. Tämän maailman mahtavat kaupungit, kulttuuri, tieto, tiede ja viisaus tulevat tuhoutumaan. Materiaalia emme voi pelastaa, mutta kalliit ihmissydämet, seurakuntamme jäsenet, ympärillä oleva maailma, se vaikutusalue, jossa me työtä teemme, siihen meillä on vaikutusvalta ja mahdollisuutta. Mutta se tietää, että meidän alttarimme ovat kunnossa. Me julistamme Jumalan sanaa. Profeetaalista sanaa, tiedollista ja kokemuksista sanaa, mutta myös seurakunnassa pidämme yllä monipuolista ja voimakasta rukouselämää. Jatka eteenpäin sisäänpäin suuntautuvasta tehtävästä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia. Me tiedämme lapsesta pitäen, että perheen ja kavereiden ja muutenkin ehyen sosiaalisen verkoston omaaminen on erittäin tärkeä tulevaisuudelle. Suurin osa yhteiskunnan ongelmista tänä päivänä johtuvat näiden asioiden puuttumisesta. Olisi erittäin vaarallista ja valitettavaa, jos meidän seurakunnissamme vallitsisi sama tilanne. Seurakunta on tarkoitettu hengelliseksi kodiksi. 1 Pietari 2, jakeet 9 ja 10 sekä Efesolaiskirje 2, 19. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumala oma kansa. Määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Ja Efesolaiskirje 2.19. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Seurakunta on hengellinen koti. Ja kodissa, niin kuin seurakunnassakin, perheen vanhemmuutta ja isyyttä tullaan aina mittaamaan lasten taholta. Mitkä ovat meidän seurakuntamme peruspilarit? Minkä varaa me hengellisen kotimme rakennamme? Perustus on luonnollisesti Jeesus Kristus. Sanan tiedollinen ja kokemuksellinen julistaminen, voimakas monipuolinen rukouselämä, pyhän hengen vaikutus armolahjojen ja hengenhedelmän kautta, mutta myös tämä, jota haluan alleviivata tässä puheessa, harvemmin puhumme näistä asioista, hengellisen kotimme menestymiseen vaikuttaa myös laajapohjainen, suunniteltu ja valmennettu seurakuntatyö, jossa mahdollisimman moni kantaisi vastuuta ja rakentaisi Kristusruumista. Koska olemme talvipäivillä, en puhu niille, jotka ovat kotona ja kuuluvat tavallisina seurakuntalaisina seurakuntaamme, vaan puhun meille, jotka olemme seurakuntien johtajia, hengellisen elämän suunnannäyttäjiä. Efesolaiskirje 4.11 ja 12, jonka luin alussa, sanottiin, hän antoi meidät, eli sinut ja minut, apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, varustakseen kaikki seurakunnan jäsenet palveluksen työhön. Miten olemme ymmärtäneet varustamisen sanan? Se on sanan opetusta, kyllä. Se on rukousta, kyllä. Armolahjojen toimintaa, kyllä. Mutta miten me vastaamme määrätietoisen opettamisen, valmentamisen ja seurakuntalaisten työhön ohjauksen kohdalla? Ja nimenomaan tähän Paavali kehotti meitä ja nimenomaan meitä seurakunnan johtajia. Meillä on mielestäni riittävästi opetusta sanasta, esirukouksesta ja armolahjoista, mutta seurakunnan käytännön elämä ja sen ongelmiin ja mahdollisuuksiin emme ole riittävästi paneutuneet. Sain olla soluseurakunta koulussa tai seminaarissa Zürichissä muutama vuosi sitten. Zürichin seurakunnan johtaja Werner Kniesel sanoi, että hän on epäonnistunut seurakunnan johtajana, mikäli hän ei ole käyttänyt vähintään 50% ajastaan seurakunnan valmentamiseen ja ohjaamiseen. Pienryhmätoiminnan yksilöjäsenten määrätietoiseen valmentamiseen. Ja sillä on ollut siunaus. Me tiedämme, että 80-luvulla siihen seurakuntaan kuului noin 300 jäsentä, ja viimeiset tiedot, jotka minulla on, niin tänä päivänä se on 2000 jäsenen seurakunta. Ja se on ollut mahdollista Euroopassa tämä kasvu. Kun puhumme Suomessa seurakunnan aktiivisuudesta, niin kuulee kaksi selitystä. Yksi selitys on se, että meidän seurakuntamme on niin iso, että on mahdotonta huomioida kaikkia jäseniä. Ja toinen selitys on se, että meidän seurakunta on niin pieni, että on mahdoton toimia näin pienellä porukalla. Ja tuntuu siltä, että sopivia seurakuntia ei ole ollenkaan olemassa. Ne ovat joko liian isoja tai liian pieniä. Tämän ongelman myöskin Oulussa havaitsimme. Järjestimme syksyllä vanhimmiston strategiapäivän. Olimme yhden lauantaipäivän yhdessä. 16 vanhinta osallistui tällaiseen palaveriin, joka oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osuudessa me jaettiin ryhmä 4, jokaiseen kuului 4 henkilöä. Me mietimme ryhmissä, mikä on tämän päivän tilanne seurakunnassa. Mikä on meidän seurakuntamme vahvuus ja heikkous, mahdollisuudet ja uhat. Sen jälkeen kävimme nämä asiat yhdessä läpi ja jatkoimme toisessa osiossa, mitkä ovat mahdollisuudet vahvistaa tätä mahdollisuutta ja vahvuuksia osuutta, ja miten voisimme minimoida heikkouksia ja uhkia. Tähän ihan paneudumme, ja lopputulos tämän päivän osalta oli se, se oli hyvin selkeä, että meidän seurakunnassamme on hyvä opetus, mahtavat resurssit, sopiva ikärakenne ja päteviä, osaavia seurakuntalaisia. Mutta ongelmana on, ja vakavana ongelmana on se, että yksilöhuomioiminen ja kokonaisvaltainen työ, pienryhmätyö, eri toimintamuodot, ne kärsivät tänä päivänä. Ja päätimme lähteä määrätietoisesti eteenpäin tässä työssä. Meillä on yli 50 pienryhmätoimintaa tai eri toimintamuotoa. Me halusimme päivittää ne, käydä vastuunkantajat läpi, rohkaista heitä työryhmissä. Sen jälkeen olemme ottaneet syksystä lähtien nyt kevääseen asti on tarkoitus joka toinen ja neljäs sunnuntai kokoontua seurakunta tekee työtä teemalla. Ja me esittelemme tilaisuuden alkupuolella kunkin työmuodon, eri toimintamuodon. Heidän vastaavansa johtajansa käyttävät 2-3 minuutin lyhyen informaatiopuheenvuoron. Ja sen jälkeen vanhimmisto ja koko seurakunta siunaa heidät. Ja tällä tavalla haluaa varustaa, rohkaista, siunata, pitää esillä seurakunnan monipuolista työtä. En osaa sanoa tulevaisuudesta eteenpäin, mitkä on tulokset, mutta tähän asti on tullut erittäin rohkaisevaa palautetta. Niin moni meidän seurakuntajäsen tekee vapaaehtoista työtä siellä. Kukaan ei oikein huomioi häntä, yksinään hän tekee. Epätietoisina tekeekö oikein tai väärin ja pelkää, että milloin, miltäkin puolelta ja minkälaista kritiikkiä saa. He tarvitsevat rohkaisua, valmennusta, ohjausta. Ja enemmän seurakunnan puolelta ja meidän johtajien vanhimmiston puolelta siunausta heidän elämäänsä. Ja minä uskon, että tätä kautta on mahdollista isoissa seurakunnissa kokea, että voidaan monien jäsenten kautta olla työtä tekemässä ja laajapohjaisesti viedä työtä eteenpäin. Ja pienten seurakuntien kautta ennen kaikkea se on vielä suurempi mahdollisuus huomioida joka yksilön jäsen. Efesolaiskirjeen 4.16 sanoi tähän liittyvästi, hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Tasapainoinen, terve ja tasapainoinen ruumis tarvitsee dynamiikkaa, koordinaatiota, balanssia, motoriikkaa ja synkronismia. Eli dynamiikkaa, voimaa, ja voimaahan sitä monesti meillä on. Koordinaatiota, lihasten yhteistoimintaa, balanssia eli tasapainoa, motoriikka, jäsenten liikkeiden kokonaisvaltaisuutta ja synkronismia eli samanaikaisuutta. Meillä on vahvoja jäseniä, yksilöjäseniä, ja me monesti erehdymme korostamaan ja etsimään vain yksilöitä, kun Raamattu selkeästi kehoittaa meitä etsimään yksilö, jokaista henkilöä. Ei ainoastaan vain yksilö massan keskeltä esiin, vaan kokonaisvaltaisesti koko ruumis ja koko jäsenistö. Joku voi ajatella, että tämä on kuivaa puhetta, mutta kyllä Paavalikin oli aika kuiva tyyppi, kun hän puhui jänteistä. Ei hän puhunut vaan päästä ja suurista lihasryhmistä. Sehän olisi ollut mahtava ja monestihan me julistamme nimenomaan päästä ja suurista lihasryhmistä. Mutta tässä yhteydessä, kun puhutaan seurakunnan toiminnasta, niin puhutaan myöskin jänteistä. Tarvitaan kokonaisvaltaisuutta. En yhtä kiellä isojen lihasryhmien pään merkitystä, erittäin tärkeä sillä on. Ja eikä sekään riitä, että ruumis on oikein jäsenistössä kohdalla tasapainossa, balanssissa ja toimii samanaikaisesti ja suuntaisesti, vaan tarvitaan sen lisäksi myöskin sielu mukaan ja sydän mukaan. Sielu, eli seurakunta ja seurakuntalaiset ovat motivoituneet, heillä on taivaallista näkyä, intoa ja sitoutumista työhön. Sitä tarvitaan. Ei ulkoiset puitteet yksistään autuutta meille tuo. Ja vielä kun Jumala sen lisäksi, kun seurakuntalaiset ovat motivoituneet, haluavat oman osuutensa tuoda yhteisen kodin hyväksi. Ei ainoastaan vaan mitä minä saisin, vaan mitä minä voisin myöskin antaa. Ja kun siihen Jumalan pyhän hengen innostus, armolahjat, voitelu ja voima uskoutuu mukaan, niin seurakunta on hyvä paikka, jossa on olla ja elää. Olemmeko me riittävästi huomioineet seurakunnan johtajina, vanhimpina tämän asian? Mielestäni rakas veljeni Klaus Korhonen Ristinvoittolehdessä erittäin selkeästi nimesi työntekijän 4 pääominaisuutta. Ne ovat Jumalan kutsu ja armoitus, toisena kokemus, 3. ihmissuhteet ja 4. koulutus. Näitä kaikkia me tarvitaan. Kokonaisvaltaisesti seurakunnan työntekijöinä näiden edellytysten toimivan meidän elämässämme. Jälleen kerran olen uskollinen käytännönläheiselle puheelle. En käy kutsua, enkä kokemusta, enkä koulutusta niinkään enää esittämään ja alleviivaamaan, vaan otan tämä ihmissuhdetaidot. Tänä päivänä on liian paljon ongelmia meidän työssämme puutteellisten ihmissuhdetaitojen osalta. Seurakunnan pääongelma ei ole teologinen, vaan se on yksinkertaisesti ihmissuhteet. Sama koskee myös tätä koko meidän herätysliikettä. Sanon suoraan, minua ei eilen yhtään naurattanut se, kun Ristinvoiton päätoimittaja viestinvaihtoa suoritettiin. Iloitsen näistä henkilöistä, Juhanesta ja Tapiosta. Henkilöt ovat oikeita. Mutta se, mitä Juhani on saanut elämässään kokea. Ja lisäisin tähän toisen henkilön meidän herätyksemme keskellä, Luodon Valtterin. Se, millä tavalla me näitä henkilöitä, joita me olemme olleet yhdessä valitsemassa, yhdessä siunaamassa määrättyihin tehtäviin, niin millä tavalla me olemme heitä käsitelleet heidän tehtävässä, on häpeä meille. Ja minun mielestä anteeksi pyytämisen arvoinen monista asioista. Me valitaan henkilöt tehtävään, vaativiin tehtävään, tähän lähes voisin sanoa mahdottomiin tehtäviin. Mutta sitten me olemme Jumalan nimissä potkimassa heitä. Tämä ei ole oikea henkilöstöpolitiikkaa. Tämä ei ole oikeaa ihmissuhdepolitiikkaa. Ja sitä ei missään tapauksessa voi edes seurakunnan keskellä, herätysliikkeen keskellä hyväksyä näitä asioita. Myös paikallisseurakuntien kohdalla jänteet ovat monien kohdalla tiukalla. On dynamiikkaa, mutta koordinaatio puuttuu, rakkaudesta puhumattakaan. Yksistään lapsen käveleminen, se vaatii monien lihasryhmien yhteistä hallintaa. Jos haluamme johtaa seurakunnan sisäänpäin suuntautuneessa työssä, Jumalan siunauksiin, niin meidän täytyy vanhimpina ja ennen kaikkea seurakunnan työtovereina, työntekijöinä oppia kunnioittamaan toistemme armoitusta, elämään yhdessä, rohkaisemaan yhdessä, tekemään työtä yhdessä. Millä me mittaamme hengellisyyttä? Mauno Koivisto, presidentti Mauno Koivisto on aikoinaan sanonut, että käytäntö on teorian kriteeri. Näihin ongelmiin, joissa me tänä päivänä olemme, haluan puhua suoraan. Pohjalainen kuin olen, niin en osaa vertauskuvilla puhua, niin on olemassa vain kaksi mahdollisuutta. Näiden ongelmien ratkaisu on kaksi mahdollisuutta ja kaksi voimasanaa, kiitos ja anteeksi. Kiitos merkitsee sitä, että meillä ei saa olla tilaa kateudelle ja katkeruudelle, vaan meidän tulee oppia kunnioittamaan toinen toisiamme ja arvostamaan toistemme armolahjaa ja armoitusta. Ja anteeksi merkitsee sitä, että jos olemme loukanneet tai vahingoittaneet toisia, niin meillä tulee olla riittävästi nöyryyttä pyytää anteeksi toisiltamme. Ja anteeksi antamus merkitsee se, että me kyllin hyvin pystymme myöskin unohtamaan sovitut asiat. Jos me julistamme Kristusta Jeesusta, sovitusta hänessä tälle maailmalle, niin lähtöedellytys on se, että se pelaa myöskin meidän omassa elämässämme ja meidän työtovereiden välillä. Anteeksi antaminen on käytännössä niin kuin vanha juna. Siinä on kolme osastoa. Siinä on veturi, sitten on henkilöosasto ja tavaraosasto. Jumalallinen anteeksi antaminen on vielä veturi. Ja sen jälkeen, kun me olemme saaneet Golgatan sovitustyön kautta julistaa toinen toisillemme anteeksi antamusta, olemme saaneet sovituksen keskenämme, niin kyllä ne henkilöasiat ja myöskin ne muut asiat tulevat järjestymään ajallaan. Seurakuntatyö on ollut aina tiimityöskentelyä. Vanhimmistossa tarvitaan tiimityöskentelyä hallituksessa, pienryhmien keskellä, yhteisissä yhdistyksissä ja myös, jos ajatellaan ulkopuolen maailmaa, kun on viralliset ja epäviralliset tahot, niin meiltä vaaditaan tiimityöskentelykykyä. Me olemme eri ikäisiä, erilainen sosiaalinen tausta, erilaiset armoitukset on seurakunnassa. Me tarvitsemme kykyä tehdä työtä yhdessä. Paavalin opetus vanhimman ominaisuuksista Timoteukselle ja Tiitukselle painottaa ennen kaikkea luonto- ja moraalin vahvuuksia. Me emme näitä asioita voi hengellistää sen tähden, että välttyisimme omassa elämässämme parannuksen teolta. Joululomalla luin 400-sivuisen kattavan teoksen Harvardin yliopiston psykologian tohtorin Daniel Kolmannin kirjaan Tunneäly. Vaimo oli jostakin syystä ostanut sen minulle. Tämä perustuu laajaan tutkimusmateriaaliin. Pääviesti on lahjakkuuden koko kuva. Tänä päivänä ei puhuta, että lahjakkuus olisi pelkästään matemaattista tai kielellistä lahjakkuutta, vaan tässä kirjassa halutaan korostaa lahjakkuuden monenlaista ilmenemistä. Otan suoran lainauksen sivulta 61. Interpersonaalinen älykkyys on kykyä ymmärtää muita ihmisiä, mitä he haluavat, miten he työskentelevät, miten tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Menestyvät myyjät, poliitikot, opettajat, ammattiauttajat ja uskonnolliset johtajat ovat olleet todennäköisimmin ihmisiä, joilla on korkea interpersoonallinen älykkyys. Ytimen muodostaa taito havaita muiden mielialoja, mielenlaatua, motivaatiota ja halua sekä vastata niihin oikein. Jos maallisessa kentässä nähdään tunneäly, tällaiset kyvyt ihmisen kohdalla lähes välttämättöminä, niin kuinka paljon meidän täytyisi näitä etsiä myöskin seurakunnan keskellä? Kun me luemme Raamattua, niin me olemme oppineet tuntemaan, millainen oli Jeesuksen mielenlaatu. Kun me luemme Raamattua, me olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen toimintatavat. Tunnustettava on, että me olemme hyvin lahjattomia monesti. Me olemme hyvin raadollisia ihmisiä. Mutta on annettu Pyhä Henki, joka voi auttaa meitä näissä kysymyksissä. Kyllä me armolahjoja rukoilemme. Harva se kokous, etteikö joku pyytäisi, että haluaisi jonkun armolahjan. Mutta en ole vielä löytänyt, en ole yhdessäkään kokouksessa ollut, jossa joku olisi pyytänyt hengehedelmää elämäänsä. Mutta kun ajattelee sisäänpäin rakentuvaa työtä seurakunnassa, jossa vaikuttaisi rakkaus, keskinäinen kunnioitus, voisimme yhteistyössä tehdä työtämme, niin siihen me tarvitaan ainakin yhtä paljon hengehedelmän vaikutusta. Lopuksi aivan, tässä ei ole enää kovin paljon aikaa, niin lyhyesti ulospäin suuntautuvasta tehtävästä. Jos Jumalan suhde, ylöspäin suuntautuva suhde on kohdallamme, Jumalan sana ja rukous vaikuttavat keskellämme. Seurakuntamme keskellä vaikuttaa keskinäinen rakkaus ja huolehtiminen, toisistamme huolehtiminen, niin voin väittää, että herätys on lähes väistämätön tosiasia. Mutta jos nämä kaksi puuttuvat meidän kohdallamme, niin evankeliointi on väkinäistä. Jos joskus saadaan joku ihminen käännetettyä yhteyteemme, niin pian hän tulee huomaamaan, missä porukassa hän on, ja kuuluisa lausunto, että takaovi taas kävi meidän keskellämme. Ei turhaan sanota, että herätys on ilmapiiri. Jos Jumalan läsnäolo vaikuttaa seurakunnassa, keskeinen kunnioitus vaikuttaa jäsenistön välillä, niin seurakunta on hyvä paikka ja sieltä ei voi olla poissa. Meidän ei tarvitse eri tempuilla kutsua ihmisiä sinne, vaan luonnostaan he tulevat, he eivät voi olla poissa kodista, hengellistä kodista, vaan sinne täytyy jälleen tulla rakkaiden sisarten ja veljeen keskuuteen. Ja sinne on hyvä tuoda uskosta osattomia ihmisiä. Uskon näin, että jos nämä toteutuvat, niin ulospäin suuntautuva työ on hyvin yksinkertaista. En tee tyhjäksi eri evankeliumismuotoja, kampanjoita, hyvin suunniteltuja tällaisia tapahtumia. Me tarvitaan suunnitelmallisuutta itse asian toteuttamista ja myöhemmin asian seuraamista ja tulosten säilyttämistä. Mutta avainasiana näkisin tämän, että meidän seurakunnassamme vaikuttaisi nämä kaksi aikaisempaa mainitsemani asiaa. Ylöspäin suuntautunut työ ja sisäänpäin suuntautunut työ. Nyt on kello sitä varten, että on aamenen paikka. Ollaan tässä prosessissa mukana. Ja mikäli se meistä riippuu, niin tehdään Jumalan armon avulla omat seurakuntamme maailman parhaiksi paikoiksi. Aamen.